Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Termeni ca onestitate, cinste, corectitudine sunt din ce în ce mai puțin întâlniți în societatea în care trăim. Astăzi, la Școala Cuvântului, discutăm despre onestitatea în relația noastră cu Dumnezeu din perspectiva administrării bunurilor pe care El, Dumnezeu, ni le-a încredințat. Dezbatem acest subiect împreună cu trei invitați și anume spun bun venit domnului pastor Ionuț Feier.
Bine v-am găsit!
Sunteți prima dată la noi în emisiune. Ne bucurăm pentru că ați răspuns la această invitație. Ați făcut un drum lung. De fapt, toată echipa invitaților de astăzi a venit din Cluj. De asemenea, bun venit domnului economist Ioan Mărginean.
Bine v-am găsit!
Mă scuzați, Mărincean.
Mărincean.
De asemenea, bun venit domnului istoric Dan Opriș.
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm și pentru dumneavoastră, pentru că ați răspuns invitației. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Nu este deloc ușor să bați un drum atât de lung de la Cluj până aici și tocmai de aceea cred că aveți nu doar bunăvoința, ci și răspunsurile cu dumneavoastră pentru a discuta despre acest subiect delicat, cum este onestitatea și unii față de alții, dar și față de Dumnezeu. Cu ani în urmă am urmărit un documentar despre un trib din Papua Noua Guinee, a cărui principală trăsătură de caracter era înșelăciunea, necinstea. Pur și simplu se bucurau când reușeau să înșele pe cineva, să mintă, să joace feste. A ajuns la ei un misionar, un om care s-a dus să le vestească Evanghelia și povestindu-le istoria lui Iisus Hristos, a ajuns la episodul trădării lui de către Iuda. Ei bine, în momentul acela în care a mintit despre Iuda și despre trădarea lui Iisus de către Iuda, oamenii au exultat și Iuda a devenit pentru ei un erou, un fel de model. Întrebarea este, cum poate funcționa o societate, un colectiv de oameni sau o națiune, dacă vreți, caracterizate de nesinceritate, de această tendință de a înșela, de corupție, dacă vreți să folosim un termen la ordinea zilei?
Păi, în măsura în care necinstea este considerată element etalon în viețuirea socială.
Virtute chiar.
Virtute. Întreaga construcție a valorilor societății respective se va realiza pe acest principiu. Și atunci societatea va funcționa într-un mod în care pentru o societate de tip iudeo-creștin, în care principiile morale ale dreptății, adevărului, cinstei sunt considerate principii fundamentale, deci, o astfel de societate va funcționa într-o desăvârșită contradicție cu un model de genul acesta.
Într-o desăvârșită ipocrizie, înseamnă.
Absolut. Pentru că, în fond, onestitatea nu se limitează la raporturile cu celălalt de lângă tine sau la raportul cu Dumnezeu, ci se bazează și pe relația cu tine însuți. Adică, ca să poți fi onest în raporturile cu semenii și cu Dumnezeu, trebuie să fii onest, trebuie să fii cinstit, corect cu tine însuți.
Mulțumesc, vă rog.
Ceea ce mi-a dat mie de gândit este următorul aspect. Onestitatea, dacă te uiți ce înseamnă cinste, corectitudine și chiar și cuvântul acesta de incoruptibil. Problema se pune că există în om tendința de... Și se spune că este chiar infailibil acest instinct în om de a separa binele de rău. Și atunci omul ce face de fapt? În viața lui se uită și culmea este că onestitatea cere sinceritate și la un moment dat te trezești că te afli în fața unei suferințe sau unei realități la care nu mai știi ce să faci.
Dar nu cumva așteptăm onestitatea mai mult de la alții?
Ba, da.
Și atunci când vine rândul nostru,
și când e rândul meu,
avem dublu standard.
Da, avem anumite rețineri față de a fi cinstiți cu noi înșine sau sinceri cu noi înșine.
Mulțumesc.
Știți, de fapt, uneori o lipsă de sinceritate este paravanul sub care îmi ascund lipsa mea de onestitate. Știi, așa sunt eu. Dacă omul ăsta sunt eu, a trebuit să spun că așa am gândit. Eu sunt un om sincer. Onestitatea, pe de cealaltă parte, te pune să-ți faci o introspecție, să te analizezi, să vezi unde ești, să vezi dacă ceea ce vei spune are greutate și poate să-l schimbe pe om cu adevărat. Așa că aș îndrăzni să spun că o aparentă sinceritate, care doar în ochii tăi este spre favoarea ta, poate fi mai periculoasă decât o dorință de a fi pe față nesincer, dar măcar să știi lucrul acesta, că știi de unde pornești și măcar ai o dorință de schimbare în dreptul tău. Recunoști că nu ești onest.
Mulțumesc. Sunt oameni care gândesc că onestitatea este necesară în special în problemele mari, în lucrurile importante, nu și în cele mici. Ce părere aveți? Este recomandat un asemenea standard? Adică atunci când este important, când e o problemă gravă, de exemplu, trebuie să fii onest. Dar în aspectele mărunte ale vieții nu ai fi chiar obligat. Ce ziceți de acest dublu standard? Cum comentați?
E interesant că însuși Domnul Iisus Hristos ne dă o pildă și o găsim în Luca, capitolul 16, versetul 10, care spune atât de frumos: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Culmea e că mie, nouă ne place ca să fim onești, dar când văd la alții nesinceritate, parcă am o răbufnire, o revoltă asupra celor persoane. Și aici vine Domnul Iisus Hristos și spune: auzi, vrei să fii onest? Trebuie să începi cu lucrurile cele mai mici. Și încetul cu încetul poți să crești până la lucrurile cele mari. Ești nedrept în cele mici, poți să fii nedrept și în cele mari.
Mulțumesc.
Mă întreb, există cu adevărat lucruri mari și lucruri mici?
Corect.
Pentru că
care o să le aplicăm onestitatea.
Și în cazul acesta, dar în foarte multe situații, noi avem tendința de a spune: este o situație extremă, este o situație obișnuită, este un lucru mare, este un lucru mic. Mă gândesc la unul din discursurile pe care le-a ținut Winston Churchill după încheierea războiului, în care mulțumea. Și a început să mulțumească celor care au contribuit în mod hotărător la victoria Angliei în războiul împotriva Germaniei. Și toată lumea s-a așteptat să înceapă cu mareșalul Montgomery sau cu generalii care au condus armata britanică victorioasă. Ori primul ministru începe cu copiii, femeile și bătrânii, care n-au putut să fie pe front, dar au fost în schimb în fabrici și au asigurat necesarul de materiale pentru armata biruitoare condusă de Montgomery.
Logistica.
Adică faptele considerate din perspectiva unora ca fiind mici au fost apreciate de către cel care a condus, de fapt, Marea Britanie în acest război, ca fiind cele care au asigurat baza victoriei. Ori, cred că și viața unui creștin și caracterul unui creștin, dacă nu este fundamentat pe aceste, așa zise, fapte mici, mărunte, nu va avea niciodată șansa să obțină marile victorii, marile biruințe.
Mulțumesc. Iată un aspect cât se poate de practic și să vedem cât de actual. În Sfânta Scriptură, în special în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, se apare mai vag și poate intuitiv, indirect, apare acest principiu al zecimii, al returnării zecimii către Dumnezeu. De exemplu, în Levitic, la capitolul 27, scrie că orice zeciuială este a Domnului, este un dar închinat sau dedicat lui Dumnezeu. Înțeleg că la vremea respectivă, zecimea era destinată întreținerii preoților și leviților care făceau slujbă la templu, da? Sau la sanctuar inițial, și sanctuarul din pustie, cortul întâlnirii, și ulterior la templu, templul lui Solomon. Dar astăzi, de ce să mai respectăm principiul acesta? Și, de asemenea, cui și unde să aducem zecimea? E încă valabil sau?
Principiile Scripturii rămân valabile de-a lungul istoriei. Mă aduc aminte, ocupându-mă puțin de reformă, pentru că suntem la 500 de ani de reformă, citeam una dintre tezele pe care Martin Luther le-a așezat pe ușile bisericii din Wittenberg. Și în teza 45, dacă rețin bine minte, spunea: creștinii trebuie învățați că dacă trec pe lângă un om aflat în nevoie, iar mai apoi merg și cumpără indulgențe, ei nu cumpără iertarea lui Dumnezeu, ci mai degrabă indignarea lui. Dacă nu practic un principiu din Sfânta Scriptură, și acum mă refer aici atât la onestitate, mă refer acum și la aspectele legate de dărnicie, de o parte sau de alta, dar și la aspectele legate de zecime, nu am cum să mă aștept ca Dumnezeu să privească spre mine ca la un împlinitor al legii sale.
Adică suntem cumva, iertați-mă, obligați să îi dăm zecimea lui Dumnezeu? Sau?
Dacă în viața de afaceri, de zi cu zi, e normal să fie cinste, corectitudine. Mi se pare totuși că Dumnezeu nu pot să-L înșel. Pot ca eu să, de multe ori, să mă păcălesc cu anumite aspecte în sensul acesta, dar pe Dumnezeu n-am cum să-L păcălesc. Și atunci, cu atât mai mult, dacă eu sunt în relația mea de afacere cu Dumnezeu și îmi dau seama că, de fapt, nu eu sunt proprietarul, că Dumnezeu este proprietarul și eu sunt doar un administrator, e normal ca administrarea să o facă în așa fel încât partea lui Dumnezeu să ajungă la Dumnezeu.
Mulțumesc, dar cum
și
rămâne?
Și în principiu care rămâne valabil, zic, tot timpul.
De ce ar rămâne valabil, de exemplu? Pentru că acum mai avem templu, mai avem preoție levitică, dar de ce ar mai trebui să păstrăm acest principiu al zecimii?
Pentru că relația mea cu Dumnezeu, așa cum arată cele două texte pe care le-ați amintit, e de fapt o relație personală care se dorește să fie ca și un legământ.
Și nu se poate o relație personală cu Dumnezeu fără a-i da bani sau fără a-i susține?
Eu fiind administrator, e normal ca să-i înapoiez și lui ceva. Și de fapt îmi cere ca să-i înapoiez a 10-a parte, hai să zicem și o cotă.
Mulțumesc, hai să vedem de ce.
Este o ilustrație în general utilizată aceasta a administratorului și a faptului că Dumnezeu este proprietarul de drept al întregului univers și ne încredințează nouă administrarea. Eu aș merge spre o altă imagine, nu știu dacă este mai potrivită sau nu, mie mi se pare mai potrivită, și anume aceea a drepturilor de autor. Dumnezeu investește în noi, așa cum eu, ca autor, dau unei edituri dreptul de a-mi publica materialul. Editura respectivă are dreptul să folosească cum crede, dar să îmi returneze dreptul de autor. Și cred că Dumnezeu investește în fiecare dintre noi atât de mult încât, și în fond, chiar noi suntem rezultatul investiției creative a lui Dumnezeu. El are dreptul de autor asupra noastră și asupra activităților noastre.
Interesant. Deci, practic, ceea ce facem noi, restituindu-i zecimea, este un fel de recunoaștere a acestui drept de autor.
Investiției, da, ca autor. Da.
Mulțumesc!
Aleachim ne spune atât de frumos, aduceți dar la casa visteriei toate zeciuielile voastre, iar mai apoi ni se promite și binecuvântarea. În general, când e de oferit, poate ne gândim de două ori. Când e de primit binecuvântarea, nu ne mai gândim dacă este valabil sau nu. Ci zicem, Doamne, dă-ne cât de repede binecuvântarea, pentru că ce vine din mâna Ta este un dar neprețuit.
Acolo în Maleahi 3:8, tocmai textul pe care l-ați evocat, scrie aproape retoric, e o întrebare. Se cade să înșele omul pe Dumnezeu? Este un dialog pe care Dumnezeu îl poartă cu poporul său, iar poporul întreabă, în ce te-am înșelat? Da, și răspunsul?
Vedeți ce interesant este. Dacă, până și ceea ce discutăm noi astăzi, poartă ca titlu onestitatea față de Dumnezeu, nu față de om. Eu, pe dumneavoastră, vă pot înșela și e posibil ca dumneavoastră nici să nu vă dați seama.
E foarte posibil.
Pe Dumnezeu, dacă îl înșel, știu sigur că Dumnezeu își dă seama că îl înșel. Și atunci întrebarea mea este, de ce încerc să îl înșel pe El? Și de cele mai multe ori, noi îl înșelăm dorind să ne transmitem nouă imaginea unui om onest și cinstit. Doamne, eu am făcut cu tare lucru, în speță zecimia, da? Doamne, eu îți returnez zecimia, dar dacă n-ai avea nevoie astăzi de ea, poate ți-aș da-o mâine, pentru că uite ce nevoi mari am eu.
Sunt oameni în lumea noastră și inclusiv creștini care pun aceeași întrebare pe care a pus-o și poporul de odinioară. În ce te-am înșelat? Ei, răspunsul lui Dumnezeu a fost acesta. În zecimile sau zeciuielile și darurile de mâncare pe care nu le-ați adus, da?
La casa. Vreau să continui ideea fratelui. la o întâlnire cineva s-a ridicat și a zis următorul lucru. Eu prefer să primesc 9 vaci, eram la țară, adică să primesc 10 vaci și cu cea mai mare plăcere dau una din cele 10. Adică ceea ce se spunea, aștept binecuvântarea și abia atunci vin eu cu recunoștința. Oare așa să fie în viața noastră de zi cu zi?
Bun, dar cum este atunci când, de exemplu, e vorba despre 1000 de vaci și trebuie să dai 100?
100.
Mai e la fel de ușor? Proporția
mai...
Da. Mă gândesc că uneori, mai ales într-o societate modernă și materialistă, da. Nu... într-un studiu mai vechi
și secularizată.
Și secularizată, e mai ușor să respecti datoria față de Dumnezeu în forma aceasta strict materială. Am plătit și cu asta mi-am rezolvat problema. Cred că mai mult decât darurile și zecimile, onestitatea în raportul cu Dumnezeu presupune și alte aspecte ale vieții. Iisus are un dialog cu cei care îl provoacă la dezbatere legat de birul cezarului. Și Iisus spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. La ce se referă? Dați partea de impozit
statului
și partea de impozit lui Dumnezeu? Eu cred că se referă la ceva mult mai amplu și mai complex în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Noi față de Dumnezeu nu avem doar responsabilitatea sau datoria aceasta, ci cred că în onestitatea față de Dumnezeu trebuie să includem și timpul și alte aspecte ale vieții noastre, personale și sociale. Și atunci, cu adevărat, putem vorbi de onestitate în raport.
Sigur, este o discuție mult mai largă aceasta, pentru că din timpul nostru Dumnezeu ne cere a șaptea parte, da? E mai mult decât a zecea. Pe câte vreme din posesiunile materiale, da, datoria noastră către el este de, sau dreptul de autor, dacă vreți, 10%. Ei, aș vrea să întreb, în condițiile actuale, când, repet, nu mai e templu, nu mai este, eu știu, slujbă levitică, așa cum era odinioară, nu mai sunt cete preoțești care se rânduiesc la templu, cum era în Vechiul Testament, cui, unde și de ce să aducem noi zecimea astăzi?
Dacă...
De exemplu, dumneavoastră ca persoane, probabil că practicați acest principiu, da? Unde duceți banii ăștia? Sau ce faceți cu ei? Cum îi dați dumneavoastră lui Dumnezeu?
Pavel rezolvă, într-un fel, problema în Corinteni. El face paralela cu darul și zecimea aduse la templu și încheie actualizând problematica darului și a zecimii și a beneficiarului, să spunem, indirect sau de conjunctură al darului, nu știu
deci
care
este un
varianta.
Beneficiar indirect?
În ce sens? Să vă explic. Pavel spune așa, lucrătorului, îl parafrazez, lucrătorului pe ogorul Evangheliei să trăiască, sau lucrătorul să trăiască din Evanghelie.
Da.
Adică, așa cum levitul sau preotul trăia din slujba sa, levitul sau preotul nou testamental să trăiască pe același principiu.
Dar mai există levit sau preot în Noul Testament? Știm că Iisus este marele preot.
Există, zice, sunteți o seminție părătească, un neam de preoți. Fiecare suntem preoți și atunci nu suntem.
Și
fiecare...
ne dăm zecimea unii altora în cazul acesta?
Da. Haideți să ne gândim la un aspect care mie îmi place foarte mult. Îmi place ideea aceasta de preoți. Și fiecare dintre noi ne dorim să fim preoți, în sensul relații directe și personale cu Dumnezeu. Dar să nu uităm că preoția Vechiului Testament și slujbele din Noul Testament presupuneau și o activitate în favoarea comunității și în favoarea lumii, care urma să fie
practicată câștigat. De o categorie aparte, da?
Dacă toți dintre noi, cei trăitori în secolul 21, am fi preoți, în sensul să ne facem datoria și față de noi, în relația cu Dumnezeu, și față de familie, și față de semeni, da, atunci toți ar trebui să beneficiem, să trăim din aceasta.
Dar nu se întâmplă așa.
Nu se întâmplă așa. Și Dumnezeu, în Vechiul Testament, stabilește un principiu. Spune așa, întâiul născut al fiecărei familii, cel care avea statutul de preot al familiei, este al meu. Nu, așa spune Dumnezeu. Dar tu poți să-l răscumperi. Cum? Tribul lui Levi este tribul ales în locul tuturor celor întâi născuți din fiecare casă al lui Israel. Este reprezentantul preotului familiei din fiecare casă al lui Israel.
Deci a fost un schimb?
A fost un, schimb funcțional.
Vi dau înapoi pe întâi născuți exact, și voi îmi dați mie înapoi?
Și, și voi faceți pentru seminția lui Levi exact ceea ce ați face pentru întâii voștri născuți, pentru copiii voștri.
Am înțeles și venind în vremurile noastre?
Venind în vremurile noastre, pentru că nu fiecare dintre noi suntem implicați în lucrarea aceasta de preot, așa cum ar trebui să fie în raporturile cu lumea care ne înconjoară, cred că s-ar putea aplica același principiu.
Am înțeles, deci atât spuneți așa, că noi, majoritatea, sau toți, nu avem timp să ne ocupăm de cele spirituale. Și încredințăm această sarcină unei categorii de oameni care tot timpul face asta.
Exact.
Da? Această categorie face acest lucru tot timpul, da? Și acestei categorii s-ar conveni această...
Să se aplice principiul care se aplică, care recomandă Dumnezeu în dreptul seminției lui Levi. Zice, am lor înțeles. Nu le dau moștenire.
N-aveau pământ, n-aveau afaceri, n-aveau...
Dar a 10-a parte din produsele voastre, din veniturile voastre, vor fi ale lor.
Am înțeles, deci asta a fost baza.
Reprezentanții voștri.
Mulțumesc.
Pentru mine, baza, cred că e următoarea. Credința nu este ceva unic, doar o dată în viață. Practic, astăzi și mâine nu. Relația cu Dumnezeu este atât de frumoasă și chiar îmi place ce spune Dumnezeu la un moment dat. Puneți-mă la încercare. Oare de ce zice să-L pun la încercare? Pentru că eu sunt de multe ori probabil sceptic că Dumnezeu nu este destul de bun cu mine. Deși îmi dau seama că El a dat totul pentru mine. Inclusiv pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să moară pentru păcatele mele. Și atunci, în acel moment, eu trebuie să-mi arăt loialitatea mea față de Dumnezeu. Și cum pot să-mi arăt loialitatea mea față de Dumnezeu? Așa cum am spus, la un moment dat îmi dau seama că nu sunt proprietar, sunt doar administrator și relația mea este să-mi arăt credincioșia mea față de El. Cum? Returnându-i ceea ce îi se cuvine lui.
Mulțumesc, dar nu cumva zeciuirea veniturilor și această returnare a acestora lui Dumnezeu sau categoriei care se ocupă, preoți, pastori, ce-or fi ei, nu cumva este tot un fel de legalism?
Vedeți, Dumnezeu spune în Levitic capitolul 27 cu versetul 30, orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat lui. Dacă e un lucru al Domnului și închinat lui, lucrul acela este sfânt. Cum te atingi de un lucru sfânt? Ei, cred că cu foarte mare teamă, mai ales când știi că este al Domnului și este închinat lui.
Eu sau nu te atingi?
Da, eu nu pot să vorbesc despre legalism atunci când Domnul îmi spune, uite, lucrul acesta este al meu. Și eu oferindu-i lucru pe care Dumnezeu oarecum mi-l cere, îl are ca o așteptare de la mine. Îl consider doar o ascultare de Dumnezeu și nici de cum legalism.
Mulțumesc, eu vă întreb din perspectiva socială a unor oameni care, auzindu-ne discutând despre acest subiect, și-ar pune problema în felul acesta. Bun, am înțeles, în Vechiul Testament așa a fost, trebuia să trăiască și leviția aceea. Dar astăzi ce nevoie mai avem de așa ceva? Mai ales în condițiile în care preoții, pastorii, nu au o imagine foarte bună în ochii oamenilor secularizați ai lumii noastre.
Absolut.
De ce ar trebui să perpetuăm un asemenea sistem în prezent?
Atât timp cât ne uităm la oamenii spre care dăm, de aici lipsește onestitatea față de Dumnezeu. Pentru că noi discutăm despre o zecime pe care o dăm Domnului. Slujitorii Domnului vor trăi din banii aceștia, dar noi zecimea aceea o dăm Domnului. Și în momentul în care vom face lucrul acesta și vom gândi în felul acesta, noi vom fi onești în primul rând față de noi, iar mai apoi Dumnezeu își va face datoria lui față de fiecare.
Mulțumesc!
Mie îmi place enorm de mult exemplul biblic pe care îl avem. Ilie vine la un moment dat la o văduvă din Sarepta, care nu mai avea nimic la un moment dat. Avea o mână de făină și puțin ulei. Și eu zic că aici suntem puși la încercare sau e pusă la încercare credința noastră. Ilie, ce-i spune văduvei? Fă-mi prima dată mie. Dacă stăm să ne gândim, adică cum, tu în locul meu, dar ea la un moment dat își dă ceva, seama de ceva. Și ceea ce citea fratele în Levitic, capitolul 27, versetul 30, zice, este a mea, este pusă deoparte. Adică, îi se cuvine lui Dumnezeu. Și oricât aș încerca eu, sau oricât aș vrea eu să caut scuze și motive ca să nu înapoiez zecimea, atunci voi da seama că nu mai sunt onest față de Dumnezeu. Pentru că lipsește cinstea, corectitudinea.
Mulțumesc, este foarte interesant modul în care argumentați dumneavoastră, pentru că vorbiți ca unii care v-ați asumat în mod voluntar, benevol lucrul acesta, nu faceți impresia unora care au obligația sau asupra cărora cineva așează o presiune ca să dea zecimea la biserică. Dacă, la urma urmei, către biserică se duce zecimea, chiar dacă eu, noi, ca indivizi, considerăm că o dăm lui Dumnezeu. Da? Ei, totuși vreau să vă întreb, Mântuitorul Iisus Hristos ce atitudine a avut față de acest subiect? Pentru că îmi amintesc și probabil că și prietenii care ne urmăresc știu, își amintesc că Iisus a zis la un moment dat ca un reproș către farisei, de exemplu. Vai de voi pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, din toate alea. Da? Și uitați cele mai importante lucruri din lege. Dragostea, mila, credincioșia. Da? Nu cumva Iisus a respins sau a pus pe un plan secundar acest principiu al zecimii, al zeciuielii? Da, cred. Atunci că... de ce le reproșează în așa manieră, ironică aproape, acelora?
Cred că ceea ce le reproșează în primul rând fariseilor nu este faptul că da zecime și din aceste condimente, ci faptul că priveau actul acesta ca fiind un act meritoriu, ca fiind un lucru pe care el fac pentru Dumnezeu și Dumnezeu în această ipostază este practic obligat să îi privească, să îi considere ca fiind sfinți. Problema cred că se pune, spuneam și mai devreme, onestitatea față de noi, în primul rând. Pentru că aceeași motivație pe care poți să o aduci, nu o dau pastorului bisericii pentru că nu știu cum îi folosesc pastorii banii aceștia, la fel cum spun, de ce să mai plătesc CASE-ul când nu știu cum medicii mai văd și alte fapte de corupție, dar spun, nu sunt cinstit față de mine în primul rând, pentru că atunci când, în situația în care sunt bolnav, ce fac? Apelez la cel față de care aveam această opoziție care ar fi putut merge până la nu plăti ceea ce trebuie pentru aceasta. Și cred că așa se întâmplă. Când ai o problemă de natură medicală, mergi la medic, într-o problemă de natură spirituală, apelezi la un lucrător al cuvântului. Apelezi. Atunci ar trebui să fii consecvent cu tine însuți și să aplici același principiu. Nu am încredere în sistemul medical, nu îl susțin, deci nu voi merge la medic.
Interesantă comparația dumneavoastră, însă dacă în cazul CASE-ului, impozitului și așa mai departe, acestea ni se iau automat, da? Nu dă cineva că vrea aceste lucruri, da? Zecimea totuși se dă benevol, voluntar.
E interesant ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 42, și chiar aș vrea să-l citim. Dar vai de voi! Adică e o problemă. Care este vaiul? Pentru că voi dați zecială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile. Adică sunt foarte consecvent aici în lucrurile
scrupuloși.
Mărunte. Scrupuloși în lucrurile mărunte. Și urmează partea a doua care spune și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Adică vrea să-mi spun aici ceva. Toate sunt prioritare, dar prioritatea ta să înceapă de fapt cu ce? Și îmi place enorm de mult cum spune dreptatea și dragostea.
Și cineva poate să zică, eu fac acte de caritate, de bunătate, de dragoste, de ce să mai plătesc zecime?
El zice să nu le lăsați nefăcute pe celelalte. Foarte bine că le face și pe celelalte, dar în detrimentul acestora să nu le lăsați nefăcute, îmi spune Domnul Iisus.
Eu nu încerc aici să fac pe avocatul diavolului, îmi place postura, dar unii oameni își pun problema în felul acesta. Ei zic, dacă ai iubire, dacă ești bun, dacă faci acte de generozitate, nu mai ai nevoie să dai zecime. A susținut Iisus așa ceva?
Păi, însuși farisei se laudă cu lucrul acesta și Domnul Iisus spune, da, le faceți. Dar e o problemă, că făcându-le pe acestea, ați lăsat ceva deoparte, dragostea și dreptatea.
Mulțumesc. În special, ultima parte este uitată, acolo unde spune și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vă rog.
Vedeți, tocmai în cadrul textelor amintite, ni se aduce în față, în primul rând, atitudinea pe care o ai în momentul în care dăruiești ceva. Da. Și Domnul Iisus Hristos acolo vrea să atingă inima fariseilor. Voi faceți toate lucrurile acestea. Dar vedeți că e o problemă la modul în care faceți aceste lucruri. Zecimea nu este un impozit pe care eu îl datorez lui Dumnezeu. Dacă modul acesta mă gândesc, și luna aceasta trebuie să-i mai dau la Dumnezeu 10%, oare cât am să-i dau lui Dumnezeu? Pentru mine zecimea aceea nu o să fie o binecuvântare, ci o să fie un stres continuu pe care o să-l am. Când eu îi ofer lui Dumnezeu cu toată deschiderea mea, când îi ofer din tot sufletul meu, atunci voi ști că lucrul pe care eu îl ofer lui, îl ofer cu rugăciune, îl ofer cu o inimă deschisă și îl ofer ca o lecție de viață pe care eu vreau să o ofer și celor din jurul meu.
Mulțumesc! Îmi vine în minte și gândul acesta de a vă întreba cum se face practic. Adică dacă un om are un salariu, dă zecime din valoarea brută a acestuia sau din valoarea netă. S-ar putea ca prietenii care ne urmăresc să se întrebe lucrul acesta. Sau dacă o gospodină are găini și ouă, trebuie să numere ouălele din cuibar sau din o gradă pentru a da 10 la o parte? Cum?
Păi, dacă luăm referirea scripturistică la practică, vedem că se spune a 10-a parte din. Și sunt înșirat o serie de produse și bunuri din care să dai zecime. Și evreul așa făcea. Avea o turmă și o aplica metoda aceasta extrem de riguros. Adică din oile care treceau prin fața lui, a zecea, indiferent cum se nevoia să fie, pentru că altfel putea să apară alegerea omului, să zică, astea nouă ale mele, asta merge la templu. A zecea, al zecelea animal, era al Domnului, era pus deoparte. Și se putea face în două moduri. Fie acel animal, dacă erai aproape de templu, îl aduceai, dar există și recomandarea că dacă ești la o distanță mai mare, să schimbi produsul în ceva mai ușor de transportat și să îl duci la templu.
În bani, în cazul acesta.
În bani sau în argint, cum era. Da. Argintul era unitatea monetară. Dar aș vrea să revin și la o întrebare pusă mai devreme. Binefacerea, dacă fac acte de binefacere, de slujire a semenilor, mai am obligația de a da și zecimea?
Bună întrebare.
Aș recomanda celor care ne urmăresc să caute în Pentateuch, în cărțile lui Moise și în special în Levitic, referirile la zecime și să observe ceva interesant. Noi vorbim de o zecime, dar Moise vorbește și Dumnezeu îl instruiește să vorbească și să scrie despre mai multe zecime. Era acea zecime care se aducea leviților pentru slujba de la templu și pentru viața familiilor leviților, dar se mai vorbește de o altă zecime pe care, tot așa, să vii cu ea la templu.
Zecimea din anul al treilea.
Și să mănânci și să bei în cinstea Domnului și, spune acolo, și săracul și orfanul și văduva să fie invitați să mănânce și să se bucure împreună cu tine.
Deci era o altă zecime aceasta.
Era o parte specială destinată bucuriei familiei tale și a celor care poate nu se bucurau de binele familiei tale.
Interesantă perspectivă, mulțumesc.
E interesant ce avem în lecțiune din sfaturi privind administrarea creștină a vieții și aș vrea să citesc o frază. Zice, toți pot contribui în acest fel la înaintarea importantei lucrări de mântuire. Orice bărbat, o femeie sau tânăr poate deveni un trezorier pentru Domnul și un agent care trebuie să împlinească nevoile trezoriei. A cui? al înaintării lucrării lui Dumnezeu. E interesant un aspect că Iacov are un vis și la un moment dat face el o promisiune.
Patriarhul Iacov.
Da, patriarhul. Face el o promisiune. Dacă mă vei binecuvânta, eu am să-ți dau a 10-a parte. E ceva interesant aici.
Știi ce mi se pare interesant apropo de asta? Că nu exista un popor organizat, nu exista o religie organizată atunci și totuși Iacov el spune, îți dau a 10-a parte. Cui dădea? Sau ca în felul acesta, astăzi, în prezent, poate că un om care trăiește într-o zonă geografică unde nu există o religie organizată și are această revelație, citește Cuvântul lui Dumnezeu și zice, vreau să fiu conștiincios în acest aspect. Unde și cui aduce el zecime?
Planul lui Dumnezeu cu privire la zecime este frumos, spune un citat de unde a zis și Domnul înainte, în simplitatea și echitatea lui. E atât de simplu. Dacă Dumnezeu ți se descoperă că trebuie să fii onest față de El, îți va găsi și căile prin care să faci lucrul acesta. Când lui patriarhul lui Iacov se descoperă și el spune, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, îmi vei da, atunci și eu îmi voi face parte. Nu vi se pare așa puțin ciudat acest târg pe care practic îl faci cu Dumnezeu? Dacă, Doamne, Tu îmi dai mie, uite, îți dau și eu ție. Și să știți că uneori Dumnezeu se coboară la nivelul nostru, la nivelul nostru de credință, la nivelul nostru de înțelegere.
Copilăresc, aș spune. Nivel copilăresc.
Uneori copilăresc, da. Și vine și zice, uite, dacă ești sincer și vrei să-ți crească într-adevăr credința ta, cobor până aici la tine, inclusiv la capitolul 10 și sunt sigur că și în situații din acestea Dumnezeu găsește o rezolvare de un fel sau altul.
Eu ce văd aici, văd că într-adevăr devine în momentul acela pentru Iacov și pentru mine ar trebui, sau pentru noi ar trebui să devină deja o relație personală. Iacov cere binecuvântarea, mi-o dai, îți înapoiez. Adică vrea să, oarecum, să sigileze, poate spun prea mult sigileze, să pună pecetea pe acel legământ pe care dorește să-l facă, de fapt, cine? Iacov. El cere. Dă-mi binecuvântări și îți dau.
Mulțumesc.
Dacă în cazul lui Iacov, nu știm care a fost mecanismul prin care să dea partea pe care o promite lui Dumnezeu. Mai avem un caz în care nu există sistemul instituționalizat al preoției sau al leviților, în cazul lui Avram. Și Avram rezolvă problema găsind un împăratul Salemului.
Cel puțin acolo exista un preot.
Da, Melchisedec. Nu știm.
Eu, era preot și împărat al Salemului, așa scrie.
Tind să cred că nu era numele lui acesta, ci că era înțeleptul împărat al Salemului, pentru că Melchisedec ar fi tradus în limba română, ar fi împăratul înțelept
sau
sfânt. Da. Și pentru că acesta era slujitor al lui Dumnezeu, Avram a decis să-i dea zecimea acestui slujitor al lui Dumnezeu, care era reprezentantul lui Dumnezeu în...
Bun, să spunem că cineva, un creștin de altă orientare denominațională, deci nu adventist, în Biserica Adventistă se practică sistemul zecimii. Dar vă întreabă pe dumneavoastră, ajungând la această concluzie, la această perspectivă spirituală în viața personală, spune, eu vreau să plătesc zecime. Vreau să fiu credincios și onest față de Dumnezeu, am înțeles problema aceasta, poate că unul chiar urmărind emisiunea noastră aici își pune problema în felul ăsta. Dumneavoastră, ce sfat sau ce recomandare i-ați da? Să aducă zecimea la biserica dumneavoastră sau la biserica lui? Sau cum să facă în privința aceasta? Așa încât conștiința lui să fie curată și raportarea la Dumnezeu să fie una corectă.
Sunt sigur că în măsura în care Duhul Sfânt i-a descoperit acest aspect, faptul că trebuie să dea zecime, Duhul Sfânt îi va descoperi și ce are de făcut mai departe. O astfel de persoană nu i-aș da un răspuns atât de direct, poate cum vorbim noi acum, într-un minut să-i spun exact cum trebuie să facă și poate să-i mai dau și un număr de cont.
Deci nu i-aș da un număr de cont?
Sigur. Într-o astfel de situație, aș avea mai degrabă un studiu cu astfel de persoană, bazat pe Sfintele Scripturi, pe texte din Sfânta Scriptură, pe înțelegerea zecimii într-un mod mai degrabă instituțional decât personal. Dă-mi-o mie pentru că eu îi slujesc lui Dumnezeu, pentru că în modul acesta descoperim de-a lungul Vechiului Testament, iar mai apoi și Noul Testament, că este practicată.
Mulțumesc, e foarte interesant ce spuneți și apreciez onestitatea răspunsului. Faptul că a spus că nu i-ați zice dă-mi o mie sau dă-mi o bisericii mele sau uite aici un număr de cont ca să o vireze acolo. Într-adevăr, este o problemă de conștiință a fiecăruia dintre noi și dintre oamenii care trăiesc pe pământ, confruntându-ne cu această perspectivă.
Lecțiunea noastră ne scoate în evidență un aspect important. Ca să înțelegi sfințenia zecimii, e nevoie ca să înțelegem, de fapt, și timpul pus deoparte pentru Dumnezeu, sabatul. Ne scoate în evidență...
Da, este o paralelă interesantă între cele două aspecte ale existenței noastre.
Și atunci eu zic că i-aș recomanda, așa cum a zis și fratele Ionuț, mai bine un studiu împreună, ca în final el să treagă concluzia ce să facă cu zecimea. Că nu eu poți recomanda să spui...
Nu-i recomandați o direcție anume.
O direcție anume. Și Dumnezeu să-i descopere prin Duhul Sfânt ceea ce trebuie să facă. Și sunt fel convins că îi va descoperi și sabatul.
Mulțumesc. Atunci. În istoria sacră, descoperind, de exemplu, în povestea cărții lui Neemia, practic, faptul că a existat un fel de redeșteptare spirituală în popor și că această redeșteptare s-a manifestat la modul practic prin readucerea zecimii la casa lui Dumnezeu, după o lungă perioadă în care nu mai făcuseră asta. Hei, întrebarea ar fi, de ce astăzi, de exemplu, în prezent, experiența aceasta a redeșteptării și a reformei, trăite de o persoană sau trăite de o biserică locală sau națională, oricum ar fi ea, de ce trebuie să includă și întoarcerea la acest principiu al onestității și credincioșiei în domeniul zeciuielii? Sau nu trebuie să includă și asta?
Trebuie să includă, dar categoric, asemeni cazului lui Neemia, nu trebuie să pornească de aici. În Neemia, capitolul 9, versetul 1, 2, 3, ni se spune că poporul și-a mărturisit păcatele și fără de legile. După aceea au citit Cartea Legii, ni se spune că s-au închinat lui Dumnezeu, iar mai apoi ajungem în capitolul 13, au adus zeciuielile. Mai întâi îți analizezi viața și analizându-ți viața, analizându-ți binecuvântările lui Dumnezeu, îți dai seama că și acesta este un aspect pe care trebuie să-l faci. Dacă pornești de aici, s-ar putea ca totul să se rezume la ceea ce spunea Domnul Iisus vis-a-vis de farisei. Voi faceți toate lucrurile, dar fiți un pic atenți la inima cu care faceți aceste lucruri, la inima cu care dați zecimia.
Mulțumesc. Deci, practic, ce au făcut ei a fost o consecință naturală a unei experiențe spirituale avute în relația cu Dumnezeu.
Redeșteptarea și reforma, și chiar și reforma în zecime, sunt două lucruri care se leagă una de cealaltă. Nu pot să fie separate. Și în momentul acela, când ele sunt legate una de cealaltă, e interesant ce spune în Neemia, capitolul 13, versetul 12, că atunci, imediat, tot poporul a început să umple cămările cui? Ale templului, ale bisericii, în sensul că au simțit nevoia că e nevoie de lucrul acesta. Și făcând lucrul acesta, și-au dat seama că din nou, prin reforma aceasta de redeșteptare, ei încearcă să spele oarecum, că dacă citim Neemia 9, capitolul 9, versetul 2 și 3, și spune, s-au depărtat de Dumnezeu, au devenit străini, au devenit păcătoși. Adică au rupt relația cu Dumnezeu și în momentul în care și-au dat seama că e nevoie de reformă și redeșteptare, reînviorare, în momentul acela au zis, hop, stop, trebuie să renodăm legătura noastră cu Dumnezeu.
Mulțumesc, să sperăm că și unii dintre semenii noștri își vor da seama, vor realiza lucrul acesta și vor face o reformă în viața personală.
Da.
Mă pregătesc să vă pun ultima întrebare pe care o adresez tuturor invitaților și anume, după un studiu ca acesta, cu un asemenea subiect, delicat am spus, onestitatea noastră ca oameni în domeniul zeciuirii veniturilor noastre, da, și dărilor lui Dumnezeu, care este impresia dominantă cu care rămâne sau care este gândul care vă urmărește după un asemenea studiu? Cu ce rămâneți practic? Oricare dintre noastre.
La un moment dat era acuzat Abraham Lincoln că are două fețe. Și răspunsul său, care a rămas celebru peste timp, spune: credeți-mă că dacă aș mai avea încă o față, aș folosi eu și pe aceea. Cred că pe baza acestui studiu realizez că dacă nu ești onest față de Dumnezeu, întreabă-te dacă mai ai cumva încă vreo față pe care o folosești vreodată și las-o deoparte.
Foarte interesant, mulțumesc,
place,
o să rețin.
Îmi place ceea ce la un moment dat am găsit în lecțiune, zice, mă bazez și pe Dumnezeu, dar mai mult pe ce am în buzunar. Oare să fie aceasta chiar un adevăr?
Nu mi se pare o declarație a credinței aceasta.
A de credinței. Și atunci revin ceea ce spune, zice, El îmi oferă mie 100%, adică îmi oferă totul, așteaptă să vadă dacă voi returna a 10-a parte. Când returnăm zecimea, avem încredere că dependenți de Dumnezeu putem trăi din cel 90%, adică nu pe ceea ce este în buzunar, cel puțin la fel de bine cât am trăit din venitul de 100%. Adică Dumnezeu poate face în așa fel încât 90% să fie mai mult decât 100%.
Mulțumesc, vă rog.
Da. Revin la ceea ce am spus la un moment dat, ceva mai devreme, că problema onestității în raportul omului cu Dumnezeu, în raportul meu cu Dumnezeu, este în același timp o problemă a onestității în raportul meu cu propria persoană, cu propriul caracter. De ce? Pe Dumnezeu îl putem înșela? Nu îl putem înșela. Dacă nu îl putem înșela pe
e
Dumnezeu
și
într-o relație bilaterală și există înșelătoria, în dreptul cui este valabilă înșelătoria? Pe cine înșel? De fapt, încercând să-l înșel pe Dumnezeu, mă înșel pe mine. Și fiind onest în raport cu Dumnezeu, sunt onest în raport cu mine. Și fiind onest în raport cu mine, sunt onest și în raport cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc și pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Chiar dacă drumul este lung de la Cluj și până aici, vă aștept cu drag și într-o altă ocazie pentru a dezbate și alte subiecte, nu doar acesta din domeniul economic, material, financiar. Dragi prieteni, dincolo de opiniile pro sau contra practicării acestui principiu al zecimii, există mulți oameni care pot confirma că onestitatea și credincioșia în acest aspect al vieții le-a adus mult bine. Vom continua această dezbatere interesantă despre zecime în emisiunea viitoare la aceeași oră, aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, pe site-ul studiu-biblic.ro, acolo unde puteți posta și opiniile sau comentariile dumneavoastră. Până atunci, nu uitați însă, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!